Să zicem din toată inima că lăudat să fie Domnul. Ne chema cântarea să venim la lumină. Domnul ne cheamă la lumină, întreaga Evanghelie ne cheamă la lumină. În dimineața aceasta, după cum am văzut, avem un text programat din cartea prorocului Amos. Desigur, prorocul Amos face parte din prorocii mici, așa cum noi îi numim, nu datorită faptului că el ar fi fost așa de mic, ci datorită că au scris mai puțin. Cartea prorocului Amos începe cu niște precizii exacte. Când a avut loc aceste descoperiri și sub ce formă? Cuvintele lui Amos, unul din păstorii din Tecoa. Îmi place acest început al cărții Amos, unul din păstorii din Tecoa. Adică ar fi putut fi oarecare. Spune despre Ilie Tișbitul că Ilie, unul din locuitorii Galadului. Spune despre Lazar, prietenul Domnului Iisus, un oarecare Lazar din Betania. Și aici ne-ar putea duce gândul, măi, un om neînsemnat, un om fără vază. Cu toate că Ilie a fost răpit la cer, cu toate că Lazar a fost prietenul Domnului Iisus, cu toate că Amos, chiar dacă era unul din păstorii din Tecoa, a avut o mare chemare și însărcinare din partea lui Dumnezeu. Desigur că în această privință aș vrea să desfințez un mit. Am auzit de multe ori și poate dumneavoastră ați auzit, Dumnezeu a lucrat prin oameni simpli, fără școală, fără prea multă carte. Este drept, Dumnezeu poate lucra prin oricine. Într-o împrejurare a deschis gura unei măgărițe ca să-l întoarcă pe un om din calea lui. Dar dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, Dumnezeu și-a ales oameni înțelepți. Cum putea un om ca Amos să scrie o așa capodoperă? Cum putea apostolul Pavel să scrie epistole lui așa capodopere? Într-o împrejurare când se apăra în fața lui Agripa, Festus ridică tonul și strigă odată tare, Pavele, ai nebunit! Prea multa ta învățătură te face să vorbești așa. Îl avem pe Luca, doctor. Îi avem pe fiii lui Zebedei, când Domnul Iisus îi cheamă, îi găsește cu tatăl lor pe o corabie, spune că îi cheamă, ei lasă pe tatăl lor acolo, lasă pe cei care lucrau cu plată pentru ei, deci cumva erau, dețineau o flotă maritimă, chiar dacă erau pescari, îi lasă pe cei care lucrau cu plată pentru ei și îl urmează pe Domnul Iisus. Mai mult ca atât, am vrea să ne uităm la Daniel, un om care Domnul se folosește de el. Și când au ajuns acolo în Babilon, împăratul a dat poruncă să aleagă niște tineri fără vreun cusur trupesc, frumoși la chip, înzestrați cu înțelepciune în orice ramură a științei. Mai este astăzi vreun om ca acesta? Vedem că sunt oameni, științe matematice, științe istorice, dar oamenii aceștia trebuiau să fie înzestrați în orice domeniu de științe. Cu minte ageră, pricepere și să slujească la casa împăratului. Este drept că și Dumnezeu poate să lucreze oricucine, dar ca Domnul să lucreze așa cum vrea El să lucreze, pregătește pe oameni. Și când vorbim despre evrei, nu putem spune altceva, oamenii aceștia erau tobă de carte. Oamenii aceștia învățau carte. erau mult mai învățați decât romanii care îi subjugau și alții sau alte popoare din jurul lor. Despre Amos spune că este unul din păstorii din Tecoa. Și în vremea aceea Dumnezeu îl ia de acolo, sigur că înainte l-a fi pregătit, îl ia de acolo, din Iuda, de lângă Betleem și îl trimite în regatul de nord la Israel să prorocească, să le transmită un mesaj din partea Domnului. M-am uitat peste cartea aceasta a lui Amos și am văzut că tot firul acestei cărți ne arată și ne spune căci Dumnezeu în toate lucrurile este suveran. Slăvit să fie numele Lui. Ne întrebăm acum, e război. De ce? Oare nu mai este Dumnezeu suveran? El este suveran. Au fost boli. A fost pandemie. Și poate oamenii, Dumnezeu nu se gândește la noi? Ba da, El este suveran, slăvit să fie numele Lui. Și spunea într-un psalm, căci Domnul stătea pe scaunul Lui de domnie când cu potopul. Chiar dacă oamenii judecau, chiar dacă oamenii se înspăimântau, Dumnezeu în toate lucrurile rămâne suveran. Și fiind suveran, în suveranitatea Lui, Domnul își arată standardul de dreptate prin judecată. Aceasta aparține, îi aparține lui Dumnezeu. Și în textul acesta care noi l-am citit și a fost programat pentru astăzi, începea cu versetul 8. Iată, Domnul Dumnezeu are ochii peroniți spre împărăția aceasta vinovată. De ce? Ca să o nimicesc. Nimicirea face parte din judecata lui Dumnezeu. Pedepsele, lipsurile face parte din judecata lui Dumnezeu. Pandemia face parte din judecata lui Dumnezeu. Războiul face parte din judecata lui Dumnezeu. Și poate de multe ori ne întrebăm, dar de ce? Dumnezeu este suveran, dar El în dreptatea Lui judecă în dreptate. Când prorocul Amos transmite câteva mesaje unor cetăți, unor națiuni și le spune împotriva Damascului, împotriva Gazei, împotriva Edomului, Tirului, împotriva lui Amon. El le transmite și îi face vinovați de 3 păcate, ba chiar de 4. Spune printre altele, așa vorbește Domnul, pentru 3 nelegiuiri ale Gazei, ba pentru 4. Nu schimb hotărârea. Oare numai 3 sau 4 nelegiuiri avea cetatea aceasta? Și interesant, că asupra Tirului spune din nou, ba pentru 3 sau pentru 4, nu schimb hotărârea mea. Nu înseamnă că aceste cetăți aveau doar 3 sau 4 nelegiuiri. Dar pentru Dumnezeu, ca să justifice, era suficient. Nu trebuia să înșire mai mult. Spune în cartea Proverbelor, unde face tot referire la un paralelism din acesta, că Dumnezeu urește 6, ba chiar 7 lucruri. Oate numai 6 sau 7 urește Dumnezeu? Sunt mult mai multe lucruri care Dumnezeu le urește. Și vedem aici în porunca aceasta care Amos a avut-o din partea Domnului să spună împotriva acestor cetăți nelegiuiri. Dar toate aceste cetăți erau în jurul lui Israel. Dacă ne uităm în nord, în est, în vest, peste tot, Dumnezeu, prin prorocul Amos, transmite mesajul acestor popoare, dar toate aceste popoare erau pentru Israel, ca să nimicească pe Israel. Și noi vedem și în istoria poporului Israel că de multe ori când Dumnezeu vrea să nimicească pe Israel, ridica un dușman din stânga, din dreapta și îl trimitea împotriva lui ca să-l pedepsească. Desigur că aceste cetăți din jur nu includeau altceva decât judecata lui Dumnezeu, îndreptatea lui și Dumnezeu își arăta standardele lui de dreptate prin judecată. Să știți că un creștin apostat este mult mai rău decât un ateu. De ce? Pentru creștinul apostat încearcă să justifice păcatul. Păi știi de ce păcătuiesc? Că uite ce s-a întâmplat, uite ce mi-a făcut biserica, uite ce mi-a făcut soția, uite ce mi-a făcut soțul. Fraților, trebuie să mă înțelegeți, până și păcatul se justifică. Am păcătuit că, uite, Dumnezeu nu mi-a ascultat cu tare rugăciune, nu mi-a făcut cu tare lucru și apostatul își justifică situația. Și se ceartă cu Dumnezeu, se judecă cu Dumnezeu, nu se poate cum a făcut Israel. Nu se poate să ne facă Dumnezeu așa ceva, pentru că noi suntem poporul Lui. Noi avem aici la Betel un altar, noi îl avem pe Amația, marele preot, care zi și noapte slujește aici la un altar fals, înălțat de Ieroboam, când s-a făcut despărțirea celor două împărății. Și și-a pus niște viței să facă un altar și să facă și ei o sărbătoare în slujba Domnului, cum se făcea la Ierusalim, o imitație. Pe când un ateu n-are nimic, nici nu-l judecă pe Dumnezeu. Păi cum să-l judec dacă nu există? Cum să mă războiesc cu el? Cum să mă judece Dumnezeu dacă eu nu îl înțeleg? Dar știm că și aceștia nu au o dezvinovățire, pentru că Dumnezeu va judeca cu dreptate în suveranitatea Lui și Dumnezeu întotdeauna rămâne suveran. Atunci când Dumnezeu vorbește lui Israel prin prorocul Amos, după ce vorbește acestor cetăți, se referă la nobilime, la cei bogați, la cei puternici și spune așa vorbește Domnul pentru trei nelegiuirea lui Israel, ba pentru patru, nu-mi schimb hotărârea, pentru că au vândut pe cel neprihănit pe bani și pe sărac pe o pereche de încălțăminte. Ei doresc să vadă țărâna pământului pe capul celor sărmani. Auziți ce se întâmplase acolo? Cei bogați au prins putere, cum și în vremurile noastre, cei bogați au prins putere, asupresc pe cei sărmani, le dă cât mai mult de lucru, ore cât mai multe, bani cât mai puțini, sau cum se întâmplă? Nu vorbim de biserică, vorbim de oamenii din afară. Și cei sărmani sunt asupriți. În Israel, așa spunea Domnul, el vedea toate aceste lucruri, era suveran. Dumnezeu cunoștea aceste lucruri care se întâmplau acolo în Israel și de aceea îl trimite pe Amos. Sunt foarte mulți oameni cu care am discutat și spun în felul următor când vorbește Isaia despre post. Spune, bă, fraților, trebuie să fim reali, nu trebuie să mai postim. Uite ce spune cuvântul Domnului, iată postul. Dezleagă lanțul răutății, adu pe nenorocit în casa ta, fă cu tare, cu tare lucru, nu trebuie să mai postim, să ne chinuim sufletul. Dar nu la aceasta se referă cuvântul Domnului. De postit, trebuie să postim, pentru că și Domnul nostru a postit. Avem o învățătură biblică că trebuie să postim. Dar acolo, pe vremea lui Isaia, și el prorocea împotriva celor bogați. Păi degeaba postiți voi dacă nu țineți cont de cele mai interesante lucruri. Degeaba postiți voi dacă pe cel sărac voi îl asupriți, voi îl batjocoriți, voi luați zăloc de la el, voi luați cu forța, îi luați ogorul lui, degeaba postiți. Nu înseamnă că nu trebuie să postim. Acolo în Isaia nu spune, ci în primul rând trebuie să facem altceva, și apoi să putem să postim și să fie plăcut postul înaintea Domnului. Un lucru trebuie să mai știm. Atunci când Dumnezeu judecă în dreptatea Lui, în suveranitatea Lui, toți oamenii sunt la fel. Nu ține cont de cel bogat, de cel sărac. Ați văzut acum această situație când și bogatul și săracul a trebuit să-și ia doar plăsuța, să plece, să fugă și nu știe încotro. Și nu știm ce va fi în continuare. Atunci când Dumnezeu a prorocit împotriva Israelului prin prorocul Amos, le-a spus: în ziua când voi pedepsi, toți veți fi la fel. Nu va mai fi că cel bogat va fi bogat, că cel tare va fi tare, că cel înstărit va fi așa sau așa. Toate vor fi la fel. Mi-aduc aminte de prorocul Ieremia, care a prorocit și el într-o situație tot din aceasta grea. Și a spus lui Baruc: nu te mai gândi la lucruri mari, tu te gândești la lucruri mari să mai faci de acum. Și noi poate ne gândim la lucruri mari și ne-am gândit. Vedeți dumneavoastră cum se schimbă istoria aceasta. Am venit aici în Austria, ne-am stabilit aici, am dorit să stăm bine aici. Dintr-o dată s-a auzit un zvon, mulți au încercat să fugă spre România. Acum se aud niște zvonuri în România, foarte mulți am văzut că vor să fugă înapoi în Spania, că e mai departe de conflict, și așa suntem noi. Vrem să fugim, să scăpăm dintr-o parte în alta. Când vine judecata lui Dumnezeu, toți vom fi la fel. Și îi spune lui Baruc: nu căuta lucruri mari, tu cauți lucruri mari. Pradă de război, vei lua doar viața ta. S-ar putea întâmpla ca într-o zi să ne trezim și noi în situația aceasta. Acum, desigur, vrem să facem cât mai mult și așa este omul și vrem să luptăm cât mai mult, dar într-o zi sau în vremurile acestea trebuie să ne gândim: pradă de război să fie viața noastră și pe partea spirituală și partea materială și mai mult ca atât partea spirituală. Să nu ne mai gândim la altceva în vremea aceasta, ci să ne gândim ca prada de război să rămână viața noastră. Pentru că se dă un război spiritual enorm și capete mari cad unul după altul. Și ne gândim de ce? Pentru că diavolul a pornit un mare război împotriva copiilor săi. Și noi vrem să rămânem prada de război în urma acestui război, chiar dacă vom pierde tot aici, să ne câștigăm familiile, să ne câștigăm viața, sufletul și viața viitoare. Aceasta e cel mai important lucru și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Dumnezeu, în suveranitatea Lui, fiind suveran, chiar dacă este suveran și ar putea să facă tot ce vrea, spune cuvântul Domnului că El nu face nimic până nu descopere robilor Săi proroci. Chiar dacă este suveran și poate să facă tot ce vrea. Spune cuvântul Domnului în cartea prorocului Amos, în capitolul 3, versetul 6 și 7. Sună cineva din trâmbiță într-o cetate fără să se spăimânte? Vedem când sună sirenele astăzi, cum se spăimântă oamenii. Sau se întâmplă o nenorocire într-o cetate fără să o fi făcut Domnul? Domnul poate să facă tot ce vrea, El este suveran, dar pentru copiii Lui întotdeauna Dumnezeu a avut ceva. Domnul nu face nimic fără să-și descopere taina sa slujitorilor Săi proroci. Și tocmai de aceea Amos s-a dus la ei și le-a spus: uite ce descopere Domnul. Desigur că era o șansă pentru Israel să se pocăiască, dar n-au vrut să facă lucrul acesta, nu l-au crezut. Și spune cuvântul Domnului în textul care l-am citit astăzi, modul prin care Dumnezeu îi anunță și îi înștiințează: iată, voi porunci și voi vântura casa lui Israel între toate neamurile, cum să vântură ciurul fără să cadă un singur bob la pământ. Am trăit la țară și știu cum se lucrează cu ciurul. După ce se adună grâul, se pune într-un ciur și se, se trece prin ciurul acesta și spunea cuvântul Domnului fără să treacă, să cadă un bob la pământ. Nimic din ce este bun nu va cădea la pământ. Principalul este să fii bob, să nu fii pleavă. Tot ce este mic, pleavă, trece prin ciurul acela, cade la pământ și după aceea este aruncat în foc. Dar niciun bob nu va cădea din ceea ce este bun. Ce trebuie să facem noi astăzi? Să fim oameni buni, să fim oameni de credință. Într-o zi va veni ciurul, va veni judecata și fiecare va trebui să stăm înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu în suveranitatea Lui, în dreptatea Lui, sigur că ne va judeca pe fiecare după faptele noastre. În toate aceste circumstanțe, cu toate că Dumnezeu este suveran și poate să facă ce vrea, Dumnezeu în toate aceste circumstanțe acordă milă. Și cuvântul Domnului spunea în capitolul 7, cu versetul 1, Domnul Dumnezeu mi-a trimis vedenia aceasta și i-a dat o vedenie despre lăcuste, după ce au mâncat ele cu desăvârșire toată iarba din țară, procul stă înaintea Domnului și zice, am zis, o strigat, o văzut, nu a mai putut suferi pedeapsa, am zis, Doamne Dumnezeule, iartă! Mai sunt astăzi oameni care se pun între Dumnezeu și om, între Dumnezeu și biserică, între Dumnezeu și țară, între Dumnezeu și popor și să strige în gură mare, Doamne, iartă! Cum ar putea să stea Iacov în picioare, căci este așa de slab? Atunci Domnul s-a căit în suveranitatea Lui, în îndurarea Lui. Domnul are milă și iartă. Domnul Dumnezeu mi-a trimis vedenia aceasta. Iată, Domnul Dumnezeu vestea pedeapsa prin foc. Auziți? Câte pedepse? Prin foc. Și focul mânca adâncul cel mare și apucase și câmpia. Și omul lui Dumnezeu, Amos, stă din nou înaintea lui Dumnezeu și strigă. Și eu am zis, Doamne Dumnezeule, oprește, e prea groaznic. Cum ar putea să stea Iacov în picioare, căci este așa de slab? Și Domnul s-a căit pentru lucrul acesta. În bunătatea Lui, în durarea Lui, Dumnezeu acordă milă. Să ne aducem aminte de prorocul Iona, care Dumnezeu l-a trimis la cetatea Ninive cu o sentință, nu cu un mesaj de salvare, cu o sentință. Mai 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Nu li s-a dat o speranță ca lui Israel, ca altora, dacă vă veți întoarce, dacă vă veți căi, dacă veți asculta. A dat doar o sentință, mai 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Și s-a întâmplat că oamenii aceștia s-au căit, s-au pocăit, au intervenit de la împărat și până la cel de jos, cu post, în sac și cenușă, au postit înaintea Domnului și când Iona stătea acolo să vadă pedeapsa care vine peste niniveni, Domnul i-a spus, mie să nu-mi pară, să nu-mi fie milă de poporul acesta care nu cunoaște stânga de dreapta. Dumnezeu în suveranitatea Lui are milă, cu toate că El poate să facă tot ce vrea. Iubiții mei frați, desigur că din textul acesta, din cartea aceasta, desigur ar fi multe de spus despre ea, dar fiindcă timpul s-a epuizat, aș vrea să concluzionez ceva pentru noi. Dacă am învățat ceva sau n-am învățat nimic. Și am tras două concluzii. Una, pentru cei care slujesc. Nu vorbesc de frații lucrători. Pentru toți care slujesc și toți suntem slujitori în câmpul Evangheliei. Omul acesta, Amos, a avut perseverență. Și chiar dacă nu l-au primit și știm căci pe el nu l-au primit acolo când s-a dus să prorocească. A fost preotul, marele preot Amația, și a aflat despre lucrurile care el le transmite și nu l-au acceptat. Și auziți ce îi spune? Amația, preotul din Betel, a trimis să spună lui Ieroboam, împăratul lui Israel: Amos uneltește împotriva ta în mijlocul casei lui Israel. Țara nu poate să sufere toate cuvintele lui. Era greu mesajul. Foc, lăcuste, exil, moarte. Toate aceste pedepse nu poate să le sufere. Căci iată ce zice Amos: Ieroboam va fi ucis cu sabia. Vai de mine, cum să se întâmple așa ceva? Eu sunt împăratul lui Israel. Noi avem aici templu, noi avem slujbele, noi avem religiozitatea, noi avem preoți. Cum se poate întâmpla așa ceva? Și va fi dusă toată țara în robie. Și Amația îi adresează o vorbă jignitoare. Amația a zis lui Amos: pleacă de la noi, văzătorule, pleacă! Și fugi în țara ta lui Iuda, du-te la Tecoa și păstorește mai departe turmele. Mâncă-ți pâine acolo și prorocește acolo, nu veni aici la noi în Israel să ne prorocești. Dar nu mai proroci la Betel, căci este un locaș sfânt al împăratului și este un templu al împărăției. Și Amos i-a răspuns lui Amația: eu nu sunt nici proroc, nici fiu de proroc, ci sunt păstor și strângător de smochine din alea de soi din Egipt. Smochine de Egipt, nu din Egipt, de Egipt. Dar Domnul m-a luat de la oi și Domnul mi-a zis: du-te și prorocește poporului meu Israel. Omul acesta a perseverat, cu toate că s-a ridicat preotul care avea un cuvânt de spus împotriva lui. El a perseverat și în loc să, da mă fugăriți, plec, o să plec, dar o să vedeți voi ce pățiți. Nu! Că despre tine, iată cuvântul Domnului, care te împotrivești mie și spui să nu prorocesc împotriva lui Israel și casă lui Iacov. Din pricina aceasta, iată ce zice Domnul despre tine și îi spune în continuare sentințele. Omul acesta lui Dumnezeu a simțit chemarea, a simțit alegerea și a perseverat în lucrarea lui Dumnezeu și în lucrarea însărcinată să o ducă până la capăt. Dumnezeu ne-a dat fiecăruia câte o lucrare, câte o însărcinare, și se spunea la timpul de rugăciune că apar frustrări, apar supărări, apar tulburări și dintr-o dată vedem că nu mai lucrează frații cu darul care îl au, nu mai cântă, nu mai fac. Important este să nu fim noi vinovați pentru slujbele fraților, dar fiecare din noi suntem chemați să lucrăm pentru Domnul și lucrarea aceasta să fie spre slava lui Dumnezeu. Și apoi pentru popor, o altă concluzie: poporului acesta i s-a dat libertatea să aleagă. Prorocul Amos s-a dus la el și i-a spus că uite ce prorocește, ce mesaj are Dumnezeu pentru poporul acesta. Și ei au avut dreptul acesta să aleagă, să primească, să se pocăiască sau să nu se pocăiască. Atunci când Domnul vorbește în cartea Deuteronomului despre popor și îl îndeamnă ce să aleagă, binele și răul, viața și moartea, de multe ori oamenii aleg răul și cu răul e și moartea. Trebuie să ne asumăm atunci când alegem răul, că răul este urmat de moarte. Mulți am vrea să alegem răul și apoi viața, să trăim. Nu se poate. Răul este urmat de moarte. Mi-aduc aminte de înțeleptul Solomon, un om învățat care a studiat mult, a învățat mult, a cercetat mult și el spune în sfârșitul scrierilor lui: umblă, tinere, pe calea aleasă de tine, fă ce-ți poftește inima, dar trebuie să-ți asumi și sfârșitul. Pentru toate acestea te cheamă Dumnezeu la judecată. Astăzi ni se pune în față viața și moartea. Astăzi ni se pune un mesaj din partea lui Dumnezeu să alegem viața ca să trăim. Că judecata lui Dumnezeu oricum va veni, orică vrem, orică nu vrem, și peste bogat, și peste sărac, și peste cel mai înstărit, și peste cel mai învățat, și peste cel mai neînvățat. Dar în toate acestea, noi trebuie să stăm aproape de Domnul, să știm că El este suveran, să-L alegem pe El și sub aripile Lui, sub protecția Lui, nimic nu ne se va întâmpla. Și în toate acestea, strâmtorări prin care a trecut Israel, Dumnezeu a avut și o promisiune pentru el, spunându-i că își va aduce aminte de făgăduința lui. Dumnezeu ne face și promisiuni, își va aduce aminte de făgăduința lui Iacov și iară va binecuvânta țara și va fi așa de bogată că plugarul va ajunge pe secerător și secerătorul pe plugar și va fi mult belșug în țară. Dumnezeu să ne dea o inimă înțeleaptă, să alegem viața, să alegem poruncile lui Dumnezeu, să alegem și să știm că întotdeauna Dumnezeu este suveran. Iar pentru toate lucrurile care le facem în viața aceasta, va trebui să dăm socoteală. Domnul să ne ajute pe toți. Amin.